Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Co se skrývá za slovem zeolit? Jeho obrázek připomíná labyrint tunelů a jeskyní. A je to s nadsázkou kámen. Ještě v polovině 20. století minerál zeolit znali jen mineralogové. Dnes je hitem fyzikálních chemiků. Docent Roman Bulánek byl prvním vědcem, který se tímto tématem od počátku své vědecké práce v laboratoři Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice zabýval. Díváte-li se na obraz struktury tohoto kamene, nerozeznáte ho mnohdy od půvabných vloček za oknem.
Vločky to skutečně nejsou. To, co jste viděla, to jsou zeolity. A zeolit je křemičitan. Odborníci na minerály by řekli tektosilikát. Jsou to v podstatě materiály velice podobné těm materiálům, které můžete běžně potkat všude kolem vás.
Kameny?
Kameny, hlína, písek, to všechno jsou silikáty. A zeolity jsou jednou specifickou formou silikátu. Oni dokonce, to byly pouze přírodní materiály. A každá domácnost má spoustu zeolitů doma, aniž by o tom tušili, protože zeolity jsou velmi podstatnou součástí pracích prášků. Oni začali být v centru zájmu ve chvíli, kdy se podařilo ty zeolity připravit uměle. Protože ty přírodní zeolity, kterých existovalo v té polovině 20. století asi kolem 20, tak se nacházely v přírodě v nalezištích, kde nebyly v čistém stavu, ale byla to směs několika zeolitů dohromady, případně zeolitů s dalšími látkami, jako byly různé jíly a hlíny a tak dále. Tak takové materiály se moc dobře využít nedaly. Ten zlom nastal na konci 40. let, kdy pánové Barer, Milton a Breck v Americe se jim podařilo připravit zeolit v laboratorních podmínkách. Našli takové podmínky, takový způsob, aby dokázali donutit křemen a oxid hlinitý, aby vytvořil zeolit. A co bylo ještě větší překvapení, že to, co se podařilo připravit v laboratoři, tak bylo jiné, než to, co se nachází v přírodě. Syntetizovali úplně jinou strukturu. A těch struktur potom modifikací těch podmínek začalo přibývat lavinovitě. Dnes je to 196 struktur, které už jsou zaneseny v katalogu. A to pole možných struktur je obrovský. Odhad je, že je možné syntetizovat asi 800 různých struktur.
To už snad ani není zeolit.
Stále to jsou zeolity, ale to množství je tak obrovské, že zatím ta kapacita vědecká, byť těch lidí, kteří se zabývají touto záležitostí, je celá řada, tak není dostatečná k tomu, aby jsme dokázali prozkoumat všechny varianty složení a všechny varianty těch struktur a tak dále.
O vědě v Čechách.
Jak jste přišel k zeolitům vy?
No, dalo by se říct svým způsobem náhodou.
Tak jako vědci.
Tak jako vědci, jak to tak většinou bývá. Prostě osud mě dovedl při mých studiích sem na katedru fyzikální chemie a tady pod vedením profesora Tichého jsem se začal zabývat katalýzou a v té době právě počátku 90. let tak se začaly rodit spolupráce a vazby mezi institucemi v České republice. Já jsem se dostal na katedru právě ve chvíli, kdy profesor Tichý s doktorkou Vichterlovou z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského akademie věd získali společně projekt a já jsem v podstatě se stal těmi rukami, které začnou tady experimentovat a které začaly v Pardubicích vlastně se zeolity vůbec zabývat. Byl jsem vlastně prvním, který se tím typem materiálu tady začal zabývat a protože mě to oslovilo velmi mocně, tak už jsem u toho zůstal.
Jak může a proč může takový kámen zeolit zajímat fyziky či chemiky? K čemu je?
Každý materiál je zajímavý pro chemika, pro fyzika. Každý třeba trošku něčím jiným. Ty zeolity začaly být zajímavý v první řadě tím, že jejich struktura není kompaktní, ale je tvořena velice přesně definovanou strukturou různých kanálů a dutin. Takže ty krystaly, protože jsou to krystalické látky, si nemůžeme představit jako kompaktní blok materiálu, ale v podstatě jako jakousi porézní houbu, která má tu strukturu, ale naprosto přesně definovanou. V podstatě architektura jak z rýsovacího prkna. Tam všechny ty rozměry jsou přesně dány. A to samo o sobě už je zajímavý, protože takhle dobře definovaný materiál má pro základní výzkum mnohé využití.
o českých vědcích.
Já se vrátím tady k těm obrázkům, protože každý je jiný. Každý ten tvar je jiný, vnitřní, výdutě možná. Tak jako jste vyprávěl o té houbě mořské, tak něco podobného si představuji. Ale k čemu to může sloužit?
No, tyhle ty materiály potkáte všude možně. V průmyslu katalyzátory, které katalyzují různé chemické procesy v velkotonážních výrobách, tak z velké části jsou založeny právě na zeolitech. Výhodou těch zeolitů je jednak velký povrch, právě díky tomu, že mají tu vnitřní strukturu, tak ten povrch není dán jenom vnějším povrchem toho krystalu, ale většina toho povrchu se skrývá vevnitř. A další velice důležitou vlastností těch zeolitů, které lze využít právě v té katalýze, tak je to, že ty velikosti těch kanálů jsou řádově v jednotkách angstrém, což je taková jednotka dílky, kterou používáme my chemici. Je to 10 na minus 10 metrů a tudíž je to rozměrově srovnatelné s velikostí běžných molekul. To znamená, proto také se zeolity řadí do takové větší skupiny materiálu, které nazývám molekulová síta, protože ono to skutečně jako síto může i fungovat. Některé molekuly se dovnitř dostanou, protože mají rozměr takový, že se vejdou do těch kanálů, některé již ne. A ty, co se tam dostanou, tak můžou zareagovat třeba už jenom určitým způsobem, protože některé produkty, které by z nich vznikly, jsou příliš velké a nedostaly by se zase ven z toho kanálu. Takže to jsou všechno aspekty, které se dají v zeolitech využít jako katalyzátor. Ale zeolity se nepoužívají jenom jako katalyzátory. Používají se také jako adsorbenty, to znamená materiály, na které je možné různé látky navázat a to se dá využít při čištění plynu nebo při separaci plynu, protože mnohé separace jsou velmi komplikované, třeba když byste chtěla získat čistý dusík nebo kyslík, znamená to zkomprimovat vzduch, schladit ho na teplotu kolem 200 stupňů pod nulou a pak rozdestilovat. To je velmi komplikovaná záležitost, energeticky náročná. V zeolitech se to dá udělat jednoduše při pokojové teplotě, protože kyslík se adsorbuje do zeolitových center jinak silně než dusík, takže velice snadno můžeme obohatit plyn o dusík nebo kyslík právě použitím zeolitu jako adsorbentu, jako takového. A každá domácnost má spoustu zeolitů doma, aniž by o tom tušili, protože zeolity jsou velmi podstatnou součástí pracích prášků. Díky právě jejich další vlastnosti, že kationty kovů, které v sobě mají, tak je lze vyměňovat jeden za druhý a tudíž fungují jako jontoměniče na změkčení vody, čímž nahradili fosfáty a sodu. Fosfáty tvořili velkou ekologickou zátěž v 70. letech a právě díky zeolitům se to podařilo celé odbourat a teď vlastně většina světových výrobců těch pracích prášků používá zeolity.
Nové myšlenky.
Tady je vaše prvenství. Váš zeolit. Který byl první zeolit?
První zeolit, kterým jsem se vůbec začal zabývat, je zeolit, který nese označení MFI. A byl to zeolit, do kterého jsme vyměňovali kationty dvoumocné mědi, které jsme pak redukovali na jednomocnou a zkoumali jsme vlastnosti této jednomocné mědi. To byl obrovský hit v první polovině 90. let a to z toho důvodu, že v té době tyto materiály vykazovaly neuvěřitelnou katalytickou aktivitu při rozkladu oxidu dusíku, což je odpadní plyn, který způsobuje skleníkový efekt a není zrovna příznivý pro životní prostředí ani pro zdraví lidí a v podstatě ho produkuje každý automobil, každá teplárna, každá elektrárna tepelná. Stejně tak jako v 80. letech bylo ocíření, tak potom se začala řešit otázka likvidace oxidu dusíku. A ty zeolity smědí to uměli fantasticky. Uměli to fantasticky v tom smyslu, že tou hlavní a nebezpečnou složkou byl oxid dusnatý, NO. A zeolit typu MFI s jednomocnou mědí dokázal tento oxid, toto NO, rozložit na kyslík a dusík, což je čistý vzduch.
Kde to funguje?
Bohužel nefunguje to zatím nikde. A to byla právě motivace celého toho výzkumu. Ono to totiž úplně nádherně fungovalo v laboratoři. Ale jakmile se to přeneslo do toho reálného užití, tak se narazilo na problémy. Ty problémy spočívaly v tom, že samozřejmě v těch výfukových plynech není jenom to NO, jsou tam celé řady dalších látek, zbytků těch nespálených uhlovodíků z benzínu, ale především právě z té části benzínu, která se spálí, tak velké množství vodní páry. A jak se zjistilo, tak vodní pára těm zeolitům nedělá úplně dobře. V přítomnosti vodní páry ztráceli tu aktivitu. Ten výzkum vlastně směřoval k tomu zjistit, proč se ztrácí aktivita, jestli by se tomu dalo nějakým způsobem zabránit nebo nějak zmodifikovat ty vlastnosti toho zeolitu, tak, aby ten materiál byl použitelný. No a to je věc, která se řeší dodnes.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Tak teď se nacházíme v laboratoři, kterou bychom mohli nazvat laboratoř heterogenní katalýzy, to znamená laboratoř, kde my provádíme ty katalytické procesy, to znamená my provádíme reakce na katalyzátorech, které zkoumáme a zkoumáme v podstatě to, jak rychle ta reakce běží, jaké produkty vznikají, jaký vliv na rychlost té reakce a vznik těch produktů mají teplota, koncentrace nebo typ toho katalyzátoru. To je můj kolega, mladý kolega Michal Setnička, který se zabývá právě katalýzou.
Já konkrétně se snažím z butanu vyrobit butadien. V této pece máme nový katalyzátor, který byl připraven ve spolupráci s Akademií věd v Praze, který udělali speciální nosič s přesně definovanou strukturou pórů, dostatečně velký, aby se tam vešly právě ty molekuly jak těch výchozích látek, tak produktů, kterým je ten butadien asi nejžádanější. Na našem pracovišti jsme na to nanesli ty aktivní částice.
Které to jsou?
V tomto případě to jsou oxidy vanadu. Vanad izolovaný, který má vhodné množství kyslíku, aby nedocházelo ke spálení toho butanu, který používáme.
Zeolit a vanad?
Tady získáme kinetická data o aktivitě toho katalyzátoru, to znamená, kolik toho butanu ve vstupní směsi je schopen přeměnit na ten žádaný produkt. A s jakou selektivitou? To znamená, že vedle toho butadienu vzniká bohužel i třeba oxid uhličitý, který...
Chcete zrušit.
Ano, každý ví, není žádoucí. Dneska se snažíme o snižování těch emisí a proto právě se to dělá pomocí těch katalyzátorů. Ten poměr žádaného butadienu ku oxidu uhličitému posouvají ve prospěch toho butadienu.
No a co s butadienem?
Ten je velmi žádán v průmyslu. Například pro výrobu kaučuku se vyrábí pneumatiky, ale je to výroba plastů, případně se používá jako rozpouštědlo nebo je zdrojem pro další reakce vojenské technologie.
Takže vy svým výzkumem vyděláte spoustu peněz.
Samozřejmě to je jenom začátek. Děláme takzvaný základní výzkum, kde se spíš snažíme popsat ty materiály detailně, jejich strukturu, čím lze ovlivnit tu selektivitu, čím lze ovlivnit jejich aktivitu. A potom by následovalo spolupráce s nějakou jinou organizací, případně firmou. Ty reaktory se zkouší v takzvaných poloprovozních podmínkách, což už je větší reaktor, který má třeba stejnou geometrii jako potom v těch velkotonážních výrobách.
Kolik je tady butadienu, nebo ještě počkáme chvilinku?
Můžeme se podívat. My teď zkoušíme nové podmínky za velmi nízké teploty, což zase má význam i pro průmysl, což by snížilo náklady na ohřev té reakce. A podíváme se, kolik nám tady toho vzniklo. A je třeba cisbuten, což je jeden z těch izomerů, tak pouze nějaké 1% a buten, tam je to o trošku víc, asi 7%, ale ten žádaný butadien, to je tady ten malý pík, tak je zhruba jenom 0,5%, no, takže tady v tom jsme na začátku výzkumu v této oblasti.
Studium heterogenní katalýzy je časově hodně náročné. To je taky důvod, proč těch aparatur tady máme tolik, protože kdybychom měli jenom jednu a měřili a čekali, až se doměří jeden vzorek, aby jsme mohli měřit druhý, tak nám ty data budou přibývat velmi pomalu.
No a protože už výsledky máte, tak se na ně podíváme.
Tohle to jsou materiály s vanadem.
To znamená zeolit a vanad?
Ano, svým způsobem se dá říct takto. A tady vidíte celou řadu píků nebo signálu na tom chromatografickém záznamu. Každý ten pík odpovídá v podstatě jedné látce. Máme tady mimo toho vlastního propanu, který je jako výchozí látka, tak tady máme detekován metan, etan, etén, samozřejmě propén, potom i nějaké butány a butény.
To všechno vzniká
z propanu na tom daném katalyzátoru přítomnosti kyslíku. To, co my si přejeme nejvíce, aby ta reakce produkovala především, je ten propén. To znamená analog propánu bez dvou vodíků, proto je tam ten kyslík, že ty dva vodíky utrhneme z toho řetězce uhlovodíkového a spálíme kyslíkem na vodu a ten kýžený produkt je propén, což je nenasycený uhlovodík a to je velice ceněná látka průmyslu chemickém, protože je to vlastně vstupní surovina na celou řadu chemických výrob, tak je lepší tu reakci vést propénu, který je daleko reaktivnější a snáze se s ním pracuje, než ten propán, který nám vzniká v rafinériích vlastně jako vedlejší produkt. Posluchači znají propán jenom z propan butanových lahví, že se to nechává spalovat na teplo, což je škoda, protože ropy zemního plynu je málo a celou řadu částí ropy si takhle vlastně jakoby vyhazujeme oknem, tím, že to prostě jenom spálíme. Tak my tady pracujeme na tom, aby jsme i tuhle tu část ropy využili a využili nějakým způsobem pro výrobu látek, které potom chemický průmysl dál zpracovává.
Půvabné obrázky struktury zeolitu docent Roman Pulánek s chutí rozšiřuje o nové varianty. Zeolit jako katalyzátor či absorbent je na počátku svého využití, ale už dnes čistí ony temné skvrny chemického průmyslu.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít. Připravila Jana Davidová.
Pořad uslyšíte vždy v sobotu ve 12:30.